Aseho ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjely masina nosoratany masinda Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra amby dimampolo ka hatramin'ny fahasivy amby dimampolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe: raha vao mahita rahona avy any andrefana ianareo dia manao hoe ho avy ny orana ka avy tokoa izy, ary raha renareo avy any atsimo ny rivotra dia hoy ianareo hafana ny andro ka tonga tokoa izany. Ry mpiatsara velatsi, ainareo fantarina ny toetra ny lanitra sy ny tany, ka hoana ary ny tsy hahafantaranareo izao andro diavintsika izao? Nahoana koa ny tsy hamantaran'ny tenanareo izay marina? Fa raha miara-mandeha amin'izay manana ady aminao ianao anatrika ny mpitsara, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana ianareo. Fa ndrao tonga ny any amin'ny mpitsara ianao ka atolotra ny mpitsara amin'ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra hatrany maizina. Lazaiko aminareo fa tsy ho afaka ao ianao ambara-pandohanao ny varira eventy farany indrindra. Izany ary ny teniny Tompo terana eo anao Ry Kristy. Fantatrareo ny toetra ny lanitra sy ny tany. Ahoana ny tsy hahafantaranareo izay toetrandro diavintsika izao? Ry havana, aza manjeny ny andro lava, fa ndao hivavaka sy hibebaka. Mbola tsy tara isika ary miandry ianao mandrakariva ny Tompo. Ny fotsika miverina amin'izay mety ratsy ataontsika no tadiaviny. Aza faly mianoka ao anatin'ny fahasambarana tsy mitondra mankany an-danitra, fa ny finoana sy ny fivavahana no anisany mahasambatra ary mitondra antsika mankany amin'Andriamanitra. Haintsika fantarina ny toetra ny hafa, fa ny an'ny tenantsika tsy mba saitsaintsika akory. Variana maminany sy manonofinofy eo am-pitsanganana fotsiny isika, fa tsy mba mandohalika mivavaka, mitalao, mitsinjo ny ho avy. Falerisika manao kajikajy maro samihafa eto Seroa, makasitraka ny zotram-piainana eto amin'ity tany boribory ity, fa tsy mba mahavita mandinika ny soratra masina sy mandiny tena mivavaka iresahana amin'Andriamanitra. Eto amin'ity evanjely ity Lioka dia mampirisika antsika mba hiroso lalindalina kokoa amin'ny fomba fijery ara-panahy, izany hoe ampiasaina ny maso-panahy mba hitsinjovana sy hamantarana izao andro diavintsika izao. Satria tokoa ny tozary tsy dia sahan'ny olona tenenina intsony Andriamanitra eo amin'ny fiainany, eny fa na dia isika mpitondra fivavahana aza indraindray mety ho rendrika ao anatin'izany. Mia mangatsika amin'ny fonin'ny olona hivavaka noho ny adim-piainana lafo sy ny gidragidra lava, dia alohany hoe miasa amin'ny andro natokana hivavahana toy izay hanomponan'Andriamanitra. Aokasika hiroso amin'ny lalina, fa aza variana mitoetra ny zavatra ety ivelany fotsiny ihany. Natao ireny a mba hitodiantsika mankany amin'ilay nahary, fa tsy sanatria lasa ireny indray no sakana na lasa Andriamanitra kely tompoina. Fa samy zanak'Andriamanitra isika.